วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะดิฉันกตัปนาลีกิติเวชค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ค่ะ 16:00 น.ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเรา2คนก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่พร้อมกับเรื่องราวที่หลากหลายนะคะเป็นเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไปก็มีเรื่องที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแล้วก็สาขาวิชารัฐศาสตร์ก็จะนำมาฝากบ้างในบางโอกาสนะคะรวมถึงช่วงสุดท้ายซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนั่นก็คือช่วงของชีวิตกับการเมืองตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการก่อนนะคะข่าวช่วงแรกวันนี้คุณอธิบดีเตรียมเรื่องราวของอะไรมาฝากคะ
ค่ะทั้ง3เรื่องที่เตรียมมานะคะในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเราโดยตรงนะคะ
ค่ะ
สำหรับเรื่องแรกที่อยากจะแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนั่นก็คือการเปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการสมฤทธิบัตรนะคะตอนนี้ก็ถึงรุ่นที่77ค่ะก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะนำเสนอพยายามที่จะบอกเล่ากันอยู่บ่อยๆนะคะว่าตอนนี้เปิดรุ่นไหนแล้วรุ่นไหนแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาว่าอยากจะสมัครตอนนี้ได้ไหมนะคะแล้วก็คำนึงถึงความต้องการของท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็หาข่าวสารมาฝากอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะกำลังเปิดรับสมัครนะคะรุ่นที่77ค่ะซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนกระทั่งถึงปลายเดือนกันยายน2554ก็เรียกว่ายังมีเวลาที่ตัดสินใจอยู่อีกหลายเดือนทีเดียวนะคะ
2เดือนนิดๆนะคะ
ค่ะเรียกว่าในทั้งหมดที่เปิดสอนเนี่ย250ชุดวิชาค่ะกับอีก3รายวิชาจากทั้งหมด12สาขาวิชาที่มสท.เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี11นะคะแล้วก็12สาขาวิชาในระดับปริญญาโทนะคะสำหรับผู้ที่สมัครเรียนในรุ่นนี้นะคะรุ่นที่77เนี่ยก็จะเริ่มเรียนกันตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะอีก2เดือนข้างหน้าที่จะถึงไปจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมปลายเดือนโดยประมาณนะคะปลายปีหน้าปลายมกราหน้า2555นั่นแหละค่ะแล้วเราก็จะจัดสอบให้ในเดือนถัดไปนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันเสาร์ที่4แล้วก็วันที่อาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2555เป็นวันที่จัดสอบของนักศึกษาที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่77ค่ะเรียกว่าใช้เวลาเรียนประมาณ4เดือน
ค่ะก็ค่อยๆเรียนค่อยๆอ่านทบทวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วรู้สึกว่าไม่ยากเพราะว่าสังเกตจากท่านที่ศึกษาจบจากโครงการสัมฤทธิบัตรจะมีผู้ใหญ่ก็มีนะคะ
ใช่ค่ะ
70อายุ70 80ไปแล้วเนี่ยก็ยังมาเรียนอยู
่
เพื่อเป็นการให้สมองได้ออกกำลังนะคะ
ได้มีการตามทันข้อมูลข่าวสารอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ
นอกจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของกำหนดการจัดสอบซ่อมด้วย
ใช่
ไหมคะ
ใช่ค่ะจัดสอบซ่อมที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นการจัดสอบซ่อมสำหรับภาคการศึกษาที่2และการศึกษาภาคพิเศษนะคะปีการศึกษา2553ค่ะคือในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีการสอบ2ลักษณะซ้อนอยู่ในครั้งเดียวกันนะคะก็เรียกว่าเป็นการจัดสอบซ่อมนะคะภาคการศึกษาที่2แล้วก็การศึกษาพิเศษด้วยลักษณะ2พิเศษนั่นหมายความว่าใน1ปีเนี่ยมหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้โดยประมาณนะคะ4ครั้งใหญ่แต่ว่ามันมีครั้ง5ครั้งย่อยอยู่ในนั้นนะคะเรียกว่าเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้วันที่6กับวันที่7นะคะสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมเป็นวันสอบซ่อมก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้วนะคะสิ่งที่ทางรายการสิ่งที่ทางเราสองคนอยากจะย้ำนั่นก็คือการเตรียมตัวสอบซ่อมค่ะเตรียมอะไรบ้างนะคะหนึ่งเตรียมองค์ความรู้ค่ะ
ต้องอ่านหนังสือ
ค่ะ
อย่าลืมว่าเอกสารการสอนเนี่ยเราใช้เป็นสื่อหลักนะคำว่าสื่อหลักก็คือทุกคนต้องมีอันนี้แหละเป็นพื้นฐานต้องศึกษาตามที่เราส่งไปให้นะมีการให้แนวคิดไว้ด้วยนะคะเอกสารการสอนของมสท.เนี่ยจะบอกขั้นตอนค่อนข้างละเอียด
ค่ะ
ว่าถ้ายังไม่เคยเรียนนะคะเตรียมตัวยังไงก่อนอ่านไม่ใช่เปิดปุ๊บอ่านเลยอ่านเนื้อหาใหญ่เลยไม่ใช่เขาจะบอกแนวการอ่านใ เพื่อทำความเข้าใจได้ง่าย
ๆ
แล้วก็จำได้เร็วนะคะมีปัญหาอะไรก็ให้จดย่อไว้ในกระดาษต่างหากแล้วก็รวบรวมเผื่อว่าจะมีโอกาสเข้ามาสอนเสริม
ใช่ค่ะ
นะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามคณาจารย์สาขาวิชาที่ท่านเรียนอยู
่ค่ะก็เรียกว่าเป็นการรวบรวมปัญหาหรือว่าข้อคำถามข้อสงสัยไว้ล่วงหน้าเจออะไรช็อตโน้ตไว้นะคะอย่างที่คุณกัตมาลีได้เรียนไว้นะคะพอเจอคณาจารย์หรือว่าตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ไปเป็นตัวแทนในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าในช่วงที่มีการสอบนะคะในช่วงที่มีการสอนเสริมหรือว่าได้มีโอกาสมามหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆเช่นมาอบรมเข้มมาทำประสบการณ์วิชาชีพนะคะหรือว่ามาลงทะเบียนเรียนที่นี่โดยตรงหรือมาหาอาจารย์โดยตรงตรงนี้นะคะพาคำถามมาด้วยนะคะเราก็จะได้คำตอบกลับไปแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยบุคลากรของเราไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้เดี๋ยวนั้นทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้นะคะ
ใช่
แล้วเราก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปให้ท่านได้รับทราบนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องที่ต้องการเนี่ยมันคืออะไร
ค่ะตอนนี้นอกจากเตรียมองค์ความรู้เพื่อไปสอบ
ค่ะ
สิ่งที่อยู่นอกเหนือตัวเราก็จะมีอุปกรณ์บัตรนักศึกษา
ใช่ค่ะ
อันนี้เรียนเบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยวใกล้ๆเราจะย้ำกันอีกทีหนึ่งเหมือนทุกครั้งที่เราย้ำนะคะ
ค่ะเรียกว่าสัปดาห์ท้ายๆที่ก่อนจะสอบสัปดาห์นั้นเต็มๆเลยนะคะวันนี้ก็เรียนพื้นฐานว่าอย่างเช่นบัตรประจำตัวนักศึกษาต้องมีนะคะคำว่าต้องมีบัตรประจำตัวบัตรประชาชนต้องมีนะคะบัตรนี้ต้องคู่กันจะใช้บัตรใดบัตรหนึ่งไม่ได้หรือถ้ามันหมดขึ้นมาจริงๆยังทำอยู่แล้วมหาวิทยาลัยยังไม่ส่งให้เนี่ยเอาบัตรเหลืองบัตรตัวแทนบัตรอะไรก็ได้ใบเสร็จรับเงินที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ติดตัวไปด้วย
เพื่อยืนยันว่าเราได้แจ้งเพื่อทำบัตรแล้ว
ค่ะ
นะบัตรตัวจริงยังไม่มาถึงอันนี้คือหลักฐานที่บอกว่านี่คือตัวเรา
ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
ใช้ควบคู่กันกับบัตรที่ทางราชการออกให้อย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชน
ค่ะ
ใบขับขี
่ได้ค่ะ
เนี่ยก็คือมีรูปมีชื่อที่อยู่หลักฐานต่างๆเตรียมให้พร้อมตอนนี้ใครที่ยังนึกไม่ออกว่าอุ๊ยเอาบัตรนู้นบัตรนี้ไปเสียบไว้ตรงไหนบ้าง
รวบรวม
เวลาค่ะ นะคะอีก2สัปดาห์เนี่ยจะถึงวันสอบซ่อม
ค่ะ
เตรียมได้เลยนะคะเดี๋ยวเพลินไปเนี่ยแป๊บเดียวเวลาวันเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะ
สิ่งที่อยากจะเตือนนักศึกษาอีกหนึ่งอย่างนะคะเวลาไปสอบเนี่ยขอให้เตรียมทั้งปากกานะคะปากกาลูกลื่นนี่แหละอย่าใช้ปากกาหมึกซึมเลยนะคะเพราะว่ามันซึมลงข้างล่างนั้นมันจะ
เลอะ
มันจะเสียต่อตัวเราเลยนะคะอย่าปากกาลูกลื่นไปนะทั้งน้ำเงินด้วยนะดำด้วยติดไปทั้งสองสามอันเนาะเผื่อมันหมึกมันแห้งขึ้นมาก็จะต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญดินสอ 2B
ค่ะ
อันนี้ต้องมีติดตัวตลอดเวลาจนกว่าจะจบ
2B ก็เหมือนปากกาค่ะคือเตรียมไป2ด้าม3ด้ามก็ได้ดินสอนี่นะ
คะ
จะมีที่เล้ามียางลบอะไรเตรียมไปให้พร้อมใครยังไม่มีตอนนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ได้ไปซื้อเลยจดไว้ว่าต้องมีอะไรบ้าง
ค่ะ
นี่คือสิ่งที่เรา2คนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะในส่วนที่2ของรายการวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ค่ะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.โดยตรงนะคะก็ทางมหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่20สิงหาคม2554นะคะเดือนหน้าที่จะมาถึงนี่แหละค่ะเป็นวันสำคัญของสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.ค่ะเพราะว่าทางสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยจะจัดงานสถาปนาสาขาวิชาในโอกาสครบรอบ29ปีค่ะแห่งการก่อตั้งสาขาวิชานะคะรัฐศาสตร์ถ้าเราบวกลบคูณหารตัวเลขออกมาเนี่ยก็จะตอนนี้2554นะคะแล้วก็บวกลบกันไปก็น่าจะตั้งไปประมาณเริ่มตั้งประมาณ2525นะคะขอใช้คำว่าประมาณช่วงนั้นนะคะวันที่20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเป็นการจัดงานที่ว่าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2รอบค่ะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการอภิปรายทางวิชาการนะคะเขาใช้หัวเรื่องว่าทิศทางประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้ง นะคะเขาจัดช่วงระหว่าง 13.00 นก็คือบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง 16.30 นก็คือประมาณ 16:30
ค่ะ
นะคะเป็นช่วงบ่ายของวันที่20ช่วงเช้าไม่มีการบรรยายนะคะช่วงบ่ายจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนกระทั่งถึง 16:30 โดยประมาณนะคะหัวข้อการอภิปรายก็อย่างที่บอกนะคะทิศทางประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งค่ะ
ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับเราทุกคนซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็ได้เลือกตั้งผ่านมาแล้ว
ค่ะ
แต่ว่าในวันเสาร์ที่20เนี่ยนอกจากจะมีการอภิปรายตั้งแต่บ่ายโมงถึง 16:30 นะ
คะ
งานส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังคงมีดำเนินไปจนถึงช่วง16:00 นะคะอาจจะมีนิทรรศการมีการพบปะคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร
์
ใครที่เป็นศิษย์เก่าขอเรียนเชิญค่ะนะคะวันเสาร์ที่20สิงหาคมนี้บ่ายโมงตรงหรือท่านจะมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามาก่อนเวลาเนี่ยแน่นอนต้องได้เจอเพื่อนๆได้เจออาจารย์เพราะว่าสายๆมาแล้วก็อาจจะได้รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันน
ะ
พบปะพูดคุยหรือฟื้นความหลังกันก็ได้หรือว่ามีอะไรอยากจะถกประเด็นทางการเมืองเนี่ย
ก็ได
้ดีเลยนะคะบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเอื้อให้อย่างมากค่ะ
ทีนี้ขอย้อนกลับไปในเรื่องของการอภิปรายทางวิชาการนะคะซึ่งเป็นช่วงที่หนึ่งอย่างที่เรียนไปนะคะเขาจัดกันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อันนี้เป็นชื่ออาคารนะคะอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะคะอาคารนี้ก็จะอยู่ด้านหลัง
ด้านหลัง
ได้เข้าไปอีกนิดหนึ่งแต่หาไม่ยากนะคะมาก็ถามเขาก็ได้ถามใครถามบุคลากรทุกท่านต้องรู้จักค่
ะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะทีนี้เราไปดูว่าวิทยากรที่จะมาอภิปรายร่วมอภิปรายนะคะมีใครบ้างมีท่านไหนบ้างแน่นอนค่ะท่านแรกเลยนะคะนักศึกษาต้องรู้จักกันดีนะคะศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะคะท่านนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นี่แหละ
ค่ะ
ค่ะ
เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยถ้าเคยรับชมข่าวทางโทรทัศน์ก็ช่วงหลังๆนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะได้เห็นอาจารย์ดร.ธีรพัฒน์ให้ข้อคิดให้ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองปัจจุบันบ้างนะคะ
ค่ะ
และนอกจากอาจารย์ดร.ธีรพัฒน์ก็ยังมีคุณจตุรงค์ฉายแสงนะคะคุณพิภพธงชัยนะชื่อคุ้นทั้งสองท่านแหละแล้วก็ยังมีรองผู้บัญชาการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะคะดร.ธีรนันท์นันทขว้าง
ค่ะ
ส่วนผู้ที่มาดำเนินการอภิปรายนะคะก็เป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีทางโทรทัศน์ก็คือคุณอดิศักดิ์ศรีสม
ค่ะก็เรียกว่ามีแต
่คนที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลย
แล้วก็มีประสบการณ์เรียกว่าเด่นๆทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์ธีรพัฒน์นี่โอเคเลยนะคะคุณพิภพธงชัยแล้วก็ผู้ดำเนินรายการเก่งมากอย่างที่คุณคาตามารีเรียนนะคะคุณอดิศักดิ์ศรีสมค่ะช่วงของการอภิปรายทางวิชาการที่ว่านี้นะคะฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะมาฟังนะคะสำรองที่นั่งได้ค่ะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท
์ค่ะ02
ค่ะ
504
ค่ะ
8356ถึง9
ค่ะเราทวนอีกทีดีมั้ยคะ
ย้ำอีกทีค่ะ02 5048356ถึง9นะคะต้องโทรในวันและเวลาราชการนะคะวันนี้อาจจะโทรไม่ทันแล้วจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนพรุ่งนี้โทรเลยแต่เช้านะคะว่าจะมากันกี่ท่านนะคะเพื่อที่จะได้ลงจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานไว้นะคะ
อันนี้ก็เป็นช่วงของงานอภิปรายทางวิชาการนะคะอย่างที่บอกไปนะคะจนกระทั่งถึง16:30
4:30
4:30 นะคะทีนี้ต่อไปค่ะพอค่ำลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะกิจกรรมยังไม่หมดค่ะโดยประมาณ18:00 นจนกระทั่งถึง16:00 นนะคะ18:00 นจนกระทั่งถึง16:00 นโดยประมาณเนี้ยก็จะเป็นงานสาระสังสรรค์อย่างที่เราได้บอกคร่าวๆไปแล้วนะคะเขาใช้ชื่อว่างานราชสีขจีมาศนะคะ
เข้มแข็งขึงขังมาก
ราชสีก็คือน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของ
รัฐศาสตร
์ค่ะขจีมาศก็น่าจะเป็นสีเขียวทอง
สีหาใช่
ค่ะ
ครั้งที่หนึ่งนะคะเนี่ยจัดครั้งที่หนึ่ง
ครั้งแรกเลยนะคะปีนี้เป็นปีแรกเป็นปีบุกเบิกนะคะเพราะนั้นถ้าใครได้มารวมได้ร่วมงานเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์เน
า
ะเป็นรุ่นที่หนึ่ง
นะคะ รุ่นที่จบไปแล้วกี่ปีก็ตามมาพบกันนะคะอยากจะเรียนเชิญให้มาจริงๆวันเสาร์ที่20สิงหาคมถ้าช่วงกลางวันท่านไม่สะดวกติดภารกิจเนี่ยเชิญมารับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนฝูงก่อนก็ได้นะคะก็คือ17นาฬิกาแต่ว่างานจริงๆเนี่ยจะเริ่ม18นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่อาคารอเนกนิทัศน์ก็คือย้ายจากอาจารย์อาคารเมื่อเช้านะคะช่วงบ่ายก็คือจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะเดินออกมาอีกนิดนึงก็จะถึงอาคารอเนกนิทัศน
์ค่ะอาคารอเนกนิทัศน์นี่เป็นหอประชุมใหญ่
ใช่
นะคะเป็นอาคารที่มีความสำคัญมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นอาคารที่จัดปฐมนิเทศด้วยนะคะการเจอกันครั้งแรกนะคะที่นักศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของมสท.มาเป็นสมาชิกของรั้วเขียวทองเนี่ยเจอกันครั้งแรกก็ปฐมนิเทศที่นี่ล่ะค่ะอาคารอเนกนิทัศน์พอจบนะคะรับปริญญาบัตรก็ที่นี่อีกนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะทำกิจกรรมที่อาคารนี้บ่อยๆนะคะจะได้เคยคิน
ใช่แล้วก็สำหรับราชสีรุ่นแรกๆที่จบไปเนี่ยหลายท่านคงจะไปรับปริญญาที่สวนอัมพรใช่ไหมคะเนี่ยลองมาดูว่าน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยเขารับปริญญากันที่เนี่ยมาดูห้องประชุมดูความโอ้อาความสวยงามของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนอกจากจะมาร่วมงานแล้วก็จะมีละครให้ชมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นละครที่แสดงโดยบัณฑิตหรือว่าเป็นนักศึกษาของสาขาวิชารัฐศาสตร์เองนั่นแหละค่ะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ปัจจุบันด้วยอาจจะเป็นลูกศิษย์เป็นบัณฑิตที่จบไปแล้วด้วยนะคะเขาก็มารวมตัวกันแล้วก็มาร่วมแสดงให้กับคณาจารย์ได้รับชมรับทราบนะให้เพื่อนๆให้กับญาติญาติเรียกว่าสมาชิกทุกท่านที่เป็นมีความเกี่ยวพันมีความเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์มสท.นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขาเชิญได้หมดเลยนะคะเชิญมาหมดเลยอยากจะมาก็มารวมตัวกันนะคะเขาบอกว่าเป็นละครเสียดสีสังคมเรื่องเรยาธิปไตยนะคะอันนี้เขาตั้งชื่อแบบนี้นะคะน่าจะเป็นละครสะท้อนสังคมมากกว่านะคะโดยชื่อว่าเรยาธิปไตยอันนี้ก็เป็นชื่อที่เขาตั้งกันแบบเก๋ๆเท่ๆกันไปนะคะแล้วก็จะมีดนตรีเพราะๆให้ฟังมีอาหารแบบเลิศรสให้รับประทานนะคะแล้วก็มีเกมกิจกรรมเล่นๆนะคะเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะระหว่างคณาจารย์รัฐศาสตร์มสท.นี่แหละกับลูกศิษย์ปัจจุบันแล้วก็บัณฑิตที่จบไปแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นข่าวฝากจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ค่ะ
ค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงชีวิตกับการเมืองแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงชีวิตกับการเมืองวันนี้ก็จะขอสืบเนื่องมาจากช่วงเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้นำเสนอไปว่าจะมีการอภิปรายทางวิชาการสำหรับงานราชสีขจีมาศครั้งที่หนึ่งหัวข้อการอภิปรายก็คือทิศทางประชาธิปไตยไทยหลังการเลือกตั้งซึ่งเราจะนำหัวข้อนี้มาสนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีท่านที่กำลังรับฟังรายการครับ
ค่ะอาจารย์คะหัวข้อเรื่องที่จะอภิปรายทางวิชาการเนี่ยใกล้ตัวมากเลยแล้วก็อยู่ในภาวะที่เราเผชิญอยู
่
ในประเทศไทยด้วยเหตุนี่เป็นหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่เลือกหัวข้อนี
้ครับเพราะว่ามองแบบรัฐศาสตร์นะฮะมุมของการเมืองนี่จะมองว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งหมดมันเป็นบางส่วนของประชาธิปไตยแล้วก็เป็นประชาธิปไตยในรูปแบบที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยแบบทางอ้อมหรือแบบตัวแทนนะฮะก็คือให้ประชาชนที่รัฐธรรมนูญหรือว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะให้ใครมีสิทธิในการเลือกตั้งเช่นอายุนี่จะกำหนดเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะไปใช้สิทธิเลือกคนไปทำหน้าที่แทนในตำแหน่งทางการเมืองจริงๆก็คือทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติในช่วงเวลาระยะใดระยะหนึ่งคือกำหนดเวลาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเลือกตั้งของเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขปัญหาเยอะปัญหาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งย้อนไปจนถึง2549นะฮะ49ก็ปัญหา2ปัญหาใหญ่เลยก็คือปัญหา1เลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกับการรัฐประหารของคณะทหารตำรวจและข้าราชการแล้วก็ย้อนไปตอนมีรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมฮะ376เสียงอย่างเงี้ยเราก็มองว่าที่ผ่านมามันน่าจะเป็นประชาธิปไตยแล้วหลายคนก็มองว่าโอ้โหพรรคเดียวนี่ได้เสียงตั้ง376นะฮะ
ถล่มทลาย
ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวครับได้เลยแต่ทำไมเกิดปัญหาและในที่สุดก็มามีรัฐประหารและในที่สุดก็มีปัญหาเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและในที่สุดก็มีเลือกตั้งในรัฐบาลที่มาจากไทยรักไทยเดิมมีการยุบพรรคนะฮะในระหว่างนี้นี่นะฮะก็เลยมามองกันว่าถ้าอย่างนั้นหลังการเลือกตั้งนี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะมีคำถามของผู้ที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาก็ได้ว่าเอ๊ะหลังจากนี้ไปเนี่ยทิศทางการเมืองไทยมันจะอยู่ในแถวในแนวในรางของมันไหมเหมือนตอนนี้เอารถไฟขึ้นรางที่หัวลำโพงแล้วเราจะไปเชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่
จะออกได้ไหม
เชียงใหม่คือประชาธิปไตยนะเป้าหมายเนี่ยจะไปตามรางโดยไม่ตกรางระหว่างทางอีกไหมไปถึงอยุธยาแล้วตกรางอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
้
นะอย่างนี้ฮะก็จะมามองกันทำนองอย่างนั้นนะครับ
ค่ะนั่นแสดงว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่แค่เลือกตั้งแล้วก็จบละมันยังมีบทบาทต่อเนื่องสืบยาวนานไปหลังจากการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมคะ
โอ้มันจังงั้นจริงๆเลยนะฮะผมเคยแยกประชาธิปไตยออกไป 3-4 ส่วนนะฮ
ะ
ประชาธิปไตยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความคิดนะครับจะเรียกบางคนก็มองไปลึกไปถึงอุดมการ
ณ
์ความคิดความเชื่อวัฒนธรรมอุดมการณ์ซึ่งมันมีลักษณะเป็นนามธรรมเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยไปแจงออกว่ามันมีอะไรบ้างในความคิดที่มันเป็นแบบประชาธิปไตยอันที่สองเขาเรียกว่าระบบการเมืองมันต้องมีระบบที่มันเป็นประชาธิปไตยในระบบเองมันก็มีส่วนที่มันเป็นโครงสร้างแล้วก็แยกออกมาได้อีกก็คือส่วนที่เป็นสถาบันการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะก็หลายอันที่เรามองเห็นอันนี้และต่อมาอีกก็คือวิถีชีวิตคนในสังคมเนี่ยเป
็นแบบ
อย่างเราพูดถึงชีวิตกับการเมืองเนี่ยเราบอกชีวิตเราเป็นการเมืองไหมเป็นนะครับเป็นครับถ้าบอกว่ามนุษย์คือสัตว์การเมืองมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นนักปรัชญายุคคลาสสิกยุคกรีกมีบอกแล้วว่าคนเนี่ยโดยธรรมชาติคือสัตว์การเมืองแต่ว่าการเมืองอะไรล่ะประชาธิปไตยหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยก็คือเป็นเผด็จการในรูปแบบต่างๆจะเป็นเผด็จการทหารเผด็จการบุคคลก็ได้นะครับอย่างสมัยฮิตเลอร์มุสโซลินีเผด็จการเราสมัยสฤษฎิ์ธนรัตน์อะไรทำนองนี้นะครับพรรคเดียวนี่ถ้าใช้อำนาจไม่ถูกต้องนี่ก็เป็นเผด็จการพรรคเดียวนะครับครองอำนาจแล้วใช้อำนาจบิดเบือนนี่ก็เผด็จการครับแต่มันก็มีหลายแบบคือบางทีพรรคเดียวนี่ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมเนี่ยโอ้โหในสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นอย่างอื่นที่ไม่เป็นอย่างของเรานี่ก็เป็นอยู่ได้ 2-3 อันอันนึงเราเรียกอันนี้เผด็จการหมดเลยนะฮะอันนึงเราเรียกในช่วงต้นๆหลัง2475มาจนถึงประมาณ2516เนี่ยยุคนี้จะไปเห็นนะฮะในสภาก็ดีในรัฐบาลก็ดีโหสวมหมวกสีเขียวขี้ม้าหมดเลยครับท่านนายทหารนายตำรวจข้าราชการเราเรียกว่าอำมาตยาธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยของอำมาตย์ของขุนนางข้าราชการทั้งหลายพอหลัง14ตุลา16มาทีนี้นักธุรกิจถือกระเป๋าเจมบอลลงกันมาเป็นแถวเลยครับ
นักธุรกิจ
โอ้ยจนกระทั่งเฟื่องฟูเอาเงินไปซื้อเสียงเป็นหมาหลงหมาหลอนหมาหลงก็คือเช่นผู้สมัครที่ครองที่นั่งคนท้องถิ่นที่อุบลราชธานีในเขตหนึ่งมี3คนสมัยก่อนนี่นะฮะคนที่1นี่คนพื้นที่คนที่3ก็คนพื้นที่แต่คนที่2เอานักธุรกิจจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นนายทุนไปอยู่ตรงกลางเป็นเบอร์2
ค่ะ
และนายทุนก็จะออกเงินให้เขาเรียกนายทุนนี้ว่าหมาหลงก็กลายเป็นเงินซื้อเสียงจำได้นะฮะวันที่8สิงหาคม2524เลือกตั้งซ่อมเขต1ที่101ก็ซื้อเสียงกันชนะมา30กว่าล้านอดีตนายรัฐมนตรีลงสมัครรับเลือกตั้งที่แพ้ไม่ได้ครับและตอนหลังท่านก็มาตั้งพรรคขอเอ่ยนามก็ได้ครับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยตอนนั้นแหละเขาเรียกว่าโรค101นะครับตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เราเป็นธนาธิปไตยครับเงินเป็นใหญ่เลยครับตอนนี้ที่อเมริกาเขาเรียกว่า money politics การเมืองเรื่องเงินนะครับจนอเมริกาเขาไปจัดไปออกกฎหมายควบคุมจนในที่สุดเนี่ยอเมริกานี่เป็นประเทศที่ลงทุนในการเลือกตั้งเนี่ยมากที่สุดในโลกครับโอบามาได้รับเลือกตั้งเข้าใจว่าใช้เงินอยู่ไม่ต่ำกว่า350ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่เขาระหว่างนี้เขาขอบริจาคนะฮะต้องหารณรงค์หาเงินซึ่งกระบวนการของเขาเนี่ยมันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายมีคนบริจาคให้มีอะไรต่อมีอะไรซึ่งแนวทางเราทำก็คล้ายๆกับเขาแต่เขาตรวจสอบได้เยอะมากได้ลึกมากแล้วก็มีคนสนับสนุนการเงินที่จริงจังอย่างนั้นนะฮะแต่ของเรานี่ใต้ดินมีหาไม่ค่อยเจอไม่รู้ไปอะไรยังไงเนี่ยเห็นไหมเวลาซื้อเสียงเห็นไหมที่จับได้เนี่ยครับที่เป็นอย่างนั้นนี่ก็คือวิถีชีวิตมันเป็นประชาธิปไตยไหมล่ะประชาธิปไตยพูดกันแบบเวลาเราจำกัดนะฮะก็คือหนึ่งเนี่ยคือถ้าพูดความคิดความเชื่อก็คือว่าเราเชื่อมั่นในหลักของกฎหมายไหมที่เราเรียกว่า rule of law หรือหลักนิติธรรมนิธานอย่างนี้แล้วกันนะฮะไม่ใช่ว่ามีกฎหมายแล้วเราปกครองโดยกฎหมายนะครับมันยังไม่เป็นนะนานาอารยประเทศนี่หลังปฏิวัติฝรั่งเศสปี1789หรือปลายศตวรรษที่18เป็นต้นมาดิต้องมีรัฐธรรมนูญต้องมีกฎหมายครับถึงจะถือว่าเป็นประเทศสมัยใหม
่
เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475คือปี1932เนี่ยเราก็มีรัฐธรรมนูญเลยเห็นไหมฮะเราเป็นสมัยใหม่พั่วเลยครับพอเปลี่ยนการปกครองเราเป็นสมัยใหม่ได้เลยคล้ายๆกับว่าเอาละคนไทยต่อไปนี้เป็นคนอารยะนะก็ถอดไอ้เสื้อหม้อห้อมสอดอะไรต่อมีอะไรสอดหมวกอะไรหมวกสารต้นตาลสารอะไรใบตองอะไรก็แต่แล้วก็ให้ใส่หมวกแบบสมัยใหม่ใส่สูตรกันเลยใส่กันอย่างนั้นเลยครับแต่จิตวิญญาณนี่สิเชื่อมั่นในการปกครองโดยหลักนิติธรรมไหมนี่คือหลักเดียวของประชาธิปไตยนะครับเชื่อมั่นในตัวเองว่าไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยคนไทยเชื่อไหมอำนาจของเราอยู่กับเราเนี่ยเราเชื่อมั่นไห
ม
เราเชื่อมั่นถึงขนาดที่ว่าเราสามารถจะรู้ว่าเราจะไปนั่งในตำแหน่งต่างๆแล้วเป็นผู้ตัดสินใจกำหนดการเปลี่ยนแปลงของชาติบ้านเมืองนี่เราเชื่อมั่นขนาดนั้นไหมถ้าในแง่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราเชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไหมเราเชื่อมั่นในความเสมอภาคของคนในด้านที่จะต้องได้โอกาสทัดเทียมกันไห
ม
เหล่านี้คือหลักพื้นฐานนะฮะ
ค่ะอาจารย์คะที่นี้อาจารย์บอกว่าrule of law แล้วก็มีคำถามออกมาว่าเราเชื่อมั่นไหมเยอะๆเนี่ยค่
ะ
ถ้ามันมีอีกคำหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเคยได้ยินเหมือนกันนะคะอาจารย์คำว่า rule by law คำน
ี้มันก็ใช้ใช
้
ไม่ตรงข้ามฮะก็คือ rule by ก็ปกครองโดยกฎหมายเนี่ยนะฮะถ้า rule of law ก็คือหลักของการปกครองของกฎหมายแต่ว่าของกฎหมายแต่ว่าอาจจะคือกฎหมายเป็นอำนาจเป็นใหญ่นะฮะรูนออฟร
อ
ถ้ารูนไบรอก็คือต้องใช้อำนาจโดยกฎหมายนะครับกระบวนการของกฎหมายหมดเลยไม่ใช่ว่าผู้มีตำแหน่งนี่เป็นคนไปตัดสินโดยที่มันละเมิดกฎหมายประเทศไทยเราที่เป็นปัญหากันตลอดมาส่วนหนึ่งที่กล่าวหานักการเมืองก็ดีกล่าวหาผู้นำอย่างที่คุณทักษิณชินวัตรนี่ถูกกล่าวหาหรือแม้กระทั่งนักการเมืองหลายคนต้องเข้าคุกหลายคนต้องหนีหลายคนต้องถูกยึดทรัพย์หลายคนต้องถูกตัดสินเนี่ยเป็นลักษณะของการเอากฎหมายมาบังคับใช้นะครับคืออาจจะเรียกว่า rule by law กฎหมายบังคับใช้ได้จริงไหมอันนี้คือตัวสำคัญแต่ rule of law ก็คือว่าปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่คนเป็นใหญ่เขาก่อน2475นี่เรายึดถือตัวบุคคลนะครับอำนาจอยู่กับพระมหากษัตริย์กับผู้มีตำแหน่งพระราชวงศ์ขุนนางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์นี่เป็นผู้รวมศูนย์อำนาจเลยแต่พอเปลี่ยน2475เราก็รัฐธรรมนูญมากำหนดว่าอำนาจอยู่ที่สภานะมาจากประชาชนนะรัฐบาลมาจากเสียงข้างมากในสภาปกครองโดยรับผิดชอบต่อสภาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนเลือกตั้งเข้ามาแต่เราพอเปลี่ยนนี่เราก็ยังไม่เชื่อใจประชาชนนะเพราะว่าเรายังไม่เลือกตั้งคณะราษฎรก็ไปแต่งตั้งสภาแรกสุดเป็นสภาแต่งตั้งนะครับ70คนปี2475นะฮะ34คนถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นสมาชิกคณะราษฎรอีก36คนนี่ตั้งมาจากข้าราชการตอนแรกสุดของเราอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายต้องมีความสำคัญแต่คำถามก็คือว่าเราได้กำหนดกฎหมายกันยังไงหลักของกฎหมายเรากำหนดยังไงใครเป็นคนกำหนดกฎหมายแล้วกฎหมายถูกไปบังคับใช้อย่างไรกระบวนการบังคับใช้กฎหมายแล้วหลังจากนั้นนี่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเป็นไปยังไงของเรานี่มีปัญหานี้เยอะเอาง่ายๆเอากฎหมายหลักแล้วกันรัฐธรรมนูญนี่นะฮะทุกวันเรามี18ฉบับรู้ไหมครับว่าเราล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยการรัฐประหารนี่ไปประมาณสัก10ฉบับครับล้มล้างเกิดขึ้นมาจากรัฐประหารก็ประมาณสักเกือบ10ฉบับ
เกือบครึ่งเลยหรอ
เกือบครึ่งเลยครับเกือบครึ่งคือถ้ายึดอำนาจ
ถ้
ายึดอำนาจจะเกิดกระบวนการคือยึดอำนาจคือฉีกฉบับเก่าทิ้ง
แล้ว
ร่างของตัวเองมาประกาศใช
้
เอาอย่างรสช.ไม่ใช่รสช.คปค.เนี่ยครับเมื่อปี2549ก็ฉีกปี2540แล้วร่างปี2549เห็นไหมฮะพอ2549ก็มีสสร.มาร่างรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันตรงนี้ผมไปศึกษาดูรัฐนูนนี่ผมมันสิ้นเปลืองมหาศาลเลยนะครับกระบวนการนี่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายเลยนะไม่ได้รู้แล้วว่าตัวเองนี่ยากจนขนาดไหนในประเทศไทยนี่ครับมันเงินหลวงอะไม่ใช่เงินของตัวเองอะมันก็เป็น
ก็เลยใช้แบบไม่ค่อยได
้ไม่ค่อยบัญญัติบัญญัติจนผมมานับจำนวนคำในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมนับได้18ฉบับผมได้นับได้ประมาณสักโทษนะฮะกี่แสนคำไม่รู้คิดออกมาเป็นตัวเงินผมประมาณคร่าวๆนี่คำหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณ300บาท
โอ้โห
ผมคิดก็ผมเองเนี่ยไปนั่งบ้านั่งนับอยู่นะฮะนับคำใช้นี่นับลุกทุกฉบับเลยฉบับนี้มันมีกี่คำฉบับนี้กี่คำฉบับที่จอมพลสฤษดิ์ร่างเนี่ยคำน้อยที่สุดครับ 2,000 กว่าคำมี20มาตราฉบับ 2,502 นะครับที่ใช้อยู่ถึงประมาณ10ปีแต่โทษทีร่างกัน9ปีครับ
โอ้ใช้เวลาทำนาน
ร่าง9ปีคิดออกมาเป็นคำๆร่าง9ปีเนี่ยโอ้โหใช้เงินไป30กว่าล้านสมัยก่อนเนี่ยลองไปคูณหารดูสิครับออกมาคำหนึ่งมันตกไปหลายร้อยหลายพันบาทนะครับเนี่ยกว่าจะได้ออกมาคำหนึ่งเนี่ย
ถ้าเป็นข้าวนี่ต้องเป็นแบบชั้นเลิศมาก
คือจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรก็เราก็ไม่อะไรกับมันใช่มั้ยฮะแต่เวลาเราไปคิดให้มันลึกซึ้งละเอียดขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับลองไปดูร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับแล้วนอกจากนั้นยังไปพอฉบับ2550ยังให้เราไปลงประชามติกันใช้ประชามติใช้เงินประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทในการจัดให้ประชาชน40กว่าล้านทั่วประเทศไปลงประชามติเห็นมั้ยฮะมันก็ใช้เงินอีกกระบวนการพวกนี้โหใช้เงินมากมายครับแต่เราใช้อย่างที่ผมเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายกันเนี่ยไม่ค่อยประหยัดกันนั่นนะฮะเอาแค่กฎหมายใหญ่อันเดียวเนี่ยเราละเมิดกันขนาดนั้นแล้วคนละเมิดกฎหมายใหญ่ไม่ใช่ตาดำๆอย่างเรานะไม่ใช่รากหญ้าตาสีตาสายอย่างเราครับโน่นนะครับท่านที่เป็นนายพลทหารข้าราชการเจ้าผู้ใหญ่อำมาตย์รวมทั้งผมไม่แน่ใจมีนักธุรกิจเข้าไปสนับสนุนด้วยก็จะเป็นคนระดับที่เราเรียกว่าผู้นำทางการเมือง
จริงๆก็น่าจะเป็นผู้รู้กฎหมายแล้วด้วย
น่าจะเป็นอย่างนั้นครับไม่น่าจะต้องใช้วิธีการที่มันละเมิดกฎหมายแต่เราละเมิดกันโดยเป็นธรรมเนียมจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วเราก็ไม่ได้คำนึงว่ามันจะเป็นตัวแบบที่ไม่ดีสำหรับเด็กเยาวชนซึ่งผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เช่นเอาง่ายๆเราขับรถไปแล้วมีลูกเราอยู่บนรถเนี่ยแล้วเราขับรถฝ่าไฟแดงเนี่ยเด็กก็ต้องถามเนี่ยนะครับว่า
ทำไมไม่หยุด
ทำไมไม่หยุดในฝ่าไฟแดงนะผิดกฎหมายนะเนี่ยเราก็อ้างได้อย่างเดียวบอกคนอื่นเขาก็ฝ่าไฟแดง
ไม่ได้
เราไม่ได้ครับอย่าง
น
ั้น
ไม่ได
้ผมเคยเล่าให้ฟังว่าลูกศิษย์ผมที่เป็นลูกของสสเนี่ยเขาบอกเขาไปถามพ่อเขาบอกทำไมใช้เงินเยอะจังพ่อบอกว่าถ้าพ่อไม่ซื้อเพื่อนคู่แข่งเขาก็ซื
้อ
พ่อก็เลยต้องซื้อ
นี่
มันเป็นเหตุผลที่เด็กฟังแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักการตรรกะเหตุผลเลยนะครับ มันแค่อันเดียวบอกว่าต้องเอาชนะให้ได้ เราสู้เขาได้นี่ลูกเอาชนะค้าคารสอนเด็กให้เอาชนะไม่ใช่รู้แพ้รู้ชนะนะครับสอน ให้รู้จักการเอาชนะค้าคารเห็นไหมครับตอนนี้ฮะเลือกตั้งหลักเลือกตั้งมานี่เห็นไหมครับมีใครยอมใครบ้างครับตอนนี้
เพราะตอนแรกบอกว่ายอมรับผลนะฮะ
ไม่ยอม
ตอนแรกบอกทุกคนยอมรับผลที่จะออกมาจากการ
แล้วหนักยิ่งกว่านั้นนะครับที่ไม่ฟ้องกันในบางเขตนี่สู้เอียกันลูกศิษย์ผมที่เป็นกกต.ในจังหวัดหนึ่งนี่ไปศึกษาเพลินเขาทำโครงการกกต.นี่เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เขาเคยได้ยินนะฮะก็คือให้มาสาบานตัวให้มาสอนเรื่องกฎหมายว่าอย่าทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ชี้พงให้กระรอกนะกกต.ทำไม่อยากไปให้ฟ้องร้องกันให้ทำงานง่ายๆปรากฏว่าจังหวัดนั้นเนี่ยพอทำโครงการสมานฉันท์นี่เรื่องร้องเรียนต่างๆระหว่างผู้สมัครน้อยลงครับน้อยลงจะเห็นชัดเจนแต่โทษทีครับพอไปสัมภาษณ์ลึกๆจะปรากฏว่าเขาไปสู้เอี๋ยกันไว้ตกลงกันแบบสัญญาสุภาพบุรุษเลยพอเลือกตั้งท้องถิ่นนี่บอกว่าไม่ต้องฟ้องร้องกันนะใครทำอะไรก็ทำเต็มที่ทำไปเลยใครชนะก็ไปต้องฟ้องร้องกันเอาอย่างนั้นครับคือกระบวนการหาเสียงก็เหมือนเดิมแต่ลงใต้ดินมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่ฟ้องร้องกันกกต.คิดถ้าเรามองแบบภาพรวมๆเผินๆเราก็นึกว่าอ้าวดีแล้วเนี่ยการฟ้องร้องน้อยลง
ปัญหาน้อยลง
กกต.ทำงานที่นั่นขึ้นแต่โทษทีครับเหมือนเดิมเงินก็ยังใช้เหมือนเดิม
ก็เรียกเกิดการปกปิดกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็จับมือกันทำผิดมากขึ้นแล้วก็พร้อมใจฉันก็ไม่ฉันไม่ฟ้องเธอเธอก็ไม่ฟ้องฉันเท่าเทียมกัน
ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นบอกว่าเนื้อประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เป็นเนี่ยครับมันเป็นแต่รูปแบบรูปแบบว่าให้ไปเราไปเลือกตั้งไอ้เราก็หลับหูหลับตาเอาตื่นแต่เช้ากันไปเข้าคิวบางคนก็ไปทะเลาะกับกรรมการในหน่วยเลือกตั้งเพราะว่าไปลงอะไรข้างหลังผมนี่ผมไปยืนเข้าคิวผู้ชายคนหนึ่งก็สุดท้ายแกก็ต้องกลับบ้านไปเพราะแกต้องไปเอาใบที่เขาแจ้งมาว่าแกครั้งที่แล้วนี่ลงนอกเขตครั้งนี้ต้องเอาใบนั้นมาแจ้งกับกรรมการกรรมการเขาไม่ยอมทั้งที่ชื่อมีอยู่ที่บัญชีนะฮะอยู่ในหน่วยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราไปกันขนาดนั้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าคะแนนคนอื่นที่เขามาลงไม่ลงอะไรยังไงเนี่ยมันคืออะไรแต่เราเองเราไปเรารู้ในใจตัวเองว่าเราไปลงยังไงนั่นแหละครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับมัน40กว่าล้านเสียงนะไม่ใช่เสียงเราเสียงเดียวไม่รู้อีกแต่ละเสียงมายังไงไม่ทราบนะที่ซื้อกันก็ไม่น้อยเหมือนกันตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องมองว่าเอาละแล้วทีนี้มันจะไปเป็นประชาธิปไตยได้ไหมหลังจากเริ่มแต่ส่วนใหญ่เราเห็นแล้วพอตั้งไข่ปุ๊บเอารถไฟไปวางบนรางวิ่งไปหน่อยครับมันตกรางแล้วครับจริงๆแล้วไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะเป็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับครับ
ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลซึ่งคนส่วนใหญ่บอกว่าเบื่อการเมือง
น
ะคะ
นั่นแหละคร
ับ แล้วมันก็จะส่งผลย้อนกลับมาหาตัวเราอีกนั่นแหละนะคะอาจารย์คะวันนี้จะบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยมี4เรื่องหลักๆที่เกี่ยวกัน
จริงๆมันมีเยอะนะครับแต่เอาประเด็นหลักๆนี่มาม
ีความคิดอุดมการณ์ความเชื่อซึ่งเราก็พูดไปเมื่อสักครู
่
แล้วคราวนี้สิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวนอกจากเรื่องระบบการเมืองก็คือวิถีชีวิตของคนในสังคม
ใช่
อันเนี้ยมันมีผลยังไงบ้างคะ
ก็ตัววิถีคนเรานี่มีพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เราใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันมาจากฐานของความคิดความเชื่อเราย กตัวอย่างนะฮะผมไปกับอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเวลาท่านเดินผ่านวัดที่ไหนเนี่ยนั่งรถเดินผ่านเลยท่านจะยกมือท่วมหัวเลยนี่แหละคือพฤติกรรมวิถีชีวิตที่แสดงออกเราทำบุญใช่ไหมฮะวันเข้าพรรษาสารหบูชาชาวพุทธก็เข้าวัดทำบุญทำโน่นทำนี่ปล่อยปลาปล่อยนกหรือทำจิตใจให้นั่นเนี่ยมันมาจากความคิดความเชื่อครับเพราะฉะนั้นถ้าวิถีชีวิตเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในเรื่องของหลักกฎหมายขับรถต้องไม่ฝ่ากฎไฟแดงนะครับ
แม้ว่าจะเป็นความผิดเล็กน้อยนี่ก็
ไม่ทำถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดหลักเลย
ใช่ค่ะ
ที่อเมริกานี่ผมทราบว่าคนที่เขายึดหลักอย่างนี้เนี่ยคนคนนี้เนี่ยอยู่กับสังคมเขาไม่ค่อยได้เพราะแกจะฟ้องด่าหมดเลย ใครทำผิดหูผิดตาแกนั่นเลยนะครับมีดาราคนหนึ่งที่เป็นส.ส.สมุทรปราการครั้งนี้สอบตกนี่คุณกรุงศรีวิไลผมจำได้แกไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศนี่แกเป็นข่าวมาไปถ่ายที่อเมริกานั่นแหละครับแกบอกว่าเห็นเพื่อนวิ่งข้ามถนนก็วิ่งบ้าง
เลย
ตำรวจมาจากไหนไม่รู้ไม่ยอมเลยครับแกบอกกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยซึ่งผิดจากบ้านเราแกบอกอุ้ย อยากอยู่เมืองไทยสบายจะทำอะไรก็ได้ผมไปอเมริกาครั้งหนึ่งครับเมื่อปี2541เนี่ยผมไม่เคยทำผิดเลยเพราะปกติเนี่ยอยู่เมืองไทยเราขึ้นสะพานลอยข้ามทางม้าลายเราทำอย่างนั้นนะวิถีชีวิตเราแบบนั้นไปที่อเมริกาเราก็ไปกดไฟจะข้ามไฟเขียวขึ้นมาแล้วก็ข้ามเราทำอย่างนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าอเมริกานี่กฎระเบียบเขาเข้มงวดแต่เอสคอร์ตผมคนนำทางผมที่เป็นคนอเมริกันนะยังจำชื่ออะไรนะคุณป้าเบ็ตตี้เนี่ย
คุณป้า
อายุ70แล้วตอนนั้นนะฮะคุณป้าเบ็ตตี้ยังหุ่นสวยเช้งวับเลยนะครับน่ารักมากเบ็ตตี้เนี่ยซีกับผมด้วยปรากฏว่าผมเดินกลับมาจากตลาดที่ LA นี่เป็ตตี้ยืนร้องไห้เหมือนสาวอายุ10ขวบเนี่ย
เพราะอะไร
น้ำตาไหลเพราะตำรวจไม่ยอมครับแกเดินข้ามถนนมองซ้ายมองขวาแล้วไม่มีตำรวจรถก็ไม่มี
ก็เลย
ไฟแดงก็เลยเดินข้ามไปครับไม่ยอมครับแกอ้างหลานแกเป็นนายกเทศมนตรีนครแอตลอสแอนเจลิสด้วยตำรวจก็ไม่ยอมสุดท้ายเขาก็ต้องไปให้แกปรับผมก็ถามว่าเป็นยังไงแกตอนเย็นเนี่ยมากินข้าวกันแกก็ทำใจได้แกบอกพรุ่งนี้ต้องไปศาลต้องไปทำอะไรครับบริการสังคมเสียค่าปรับเลยนะครับเขาไม่ยอมครับนี่แค่อย่างนี้เลยผมจะเดินข้ามถนนนี่ตรงทางม้าลายที่มันไม่มีไฟเขียวไฟแดงนี่ไปเก้ๆกลางๆนี่รถเขาบีบแตรเลยนะครับเขาโบกมือเลยให้รีบไปให้ใครไม่ใช่ครับที่โน่นเนี่ยคนไทยเราที่ขับรถใช้ชีวิตอยู่อเมริกา30ปีนี่เขาบอกว่าคนมันใหญ่กว่ารถคือคนนี่คุณไปชนเขาไม่ได้ไปเฉี่ยวไม่ได้แล้วกฎหมายเอาผิดจริงจังนะครับคนต้องนั่นเลยถ้าเขาจะข้ามทางมาหลายคุณต้องจอดเลยนะครับ
ต้องจอด
ให้เขาข้ามนั่นเลยนะ แต่บ้านเราโทษนะครับถ้าขืนก็เก้ๆกลางๆนี่ชนตายได้นะฮะตรงทางม้าลายเนี่ยครับ
ค่ะก็เรียกว่า
แล้วหายเข้ากรีบเมฆไปเลย
ของเรานี่ระเบียบนี่ยังหย่อนยานอยู่นะคะ
เป็นคนละเรื่องเลยครับเป็นคนละโลกเลยครับ
ค่ะวันนี้ได้เห็นถึงความต่างในเรื่องของความเชื่อซึ่งอาจารย์เน้นมากๆเลยถ้าเรายังเชื่อว่ายังทำผิดได้เนี่ยก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเราควรเชื่อว่าเราต้องทำถูกต้องนะคะแล้วสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามระบบของมันเอง
เราปกติจะให้เราคิดว่าถ้าเราทำตามกฎระเบียบเราเสียเปรียบคนอื่นนะคร
ับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น
นี่แหละครับนี่แหละครับ
เราคงต้องพูดกันในครั้ง
อีกเยอะ
นะคะอาจารย
์วันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย์คะรายการขอบคุณอาจารย์นะคะ
ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีสวัสดีครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ